From the conference
Alinsa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang Sabado sang hapon nga sesyon sa ika-187 nga tunga sa tuigan kagkabilugan nga konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga manugpamulong nga ginpili ilin sa major authority kagkabilugan nga mga opisyal sang simbahan. Ang musika sa sinisisyon ginatag sa isa ka choir sang batanon halin sa mga stakes sa Midvale kag Sandy, Utah areas. Ining pagwaragwa ginatag bilang sa kaservisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anong nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pang paggamit sa programa nga wala sang ginsulat nga panugot, ginadumilian. Si President Dieter F. Ockdorf, ikaduang manuglaygay sa unang pangulan sang simbahan, ang magadumala sining sesyon.
Dear brothers and sisters,
mga kauturan, palangga ng mga abyan, inaabi-abi namon kamo sa Sabado sang hapon ng sesyon sa 187 nga tunga sa tuigan kagkabilugan ng konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Inapadala naton ang aton pagpalangga sa kay Presidente Thomas S. Monson na nagalantaw sa mga kahiwatan sa Yapuloyan. Presidente Monson, ginapalangga ka namon. Inatamyaw namon ang tanan na nagatambong o kung nagapakigboylog paagi sa telebisyon, radyo o kung sa internet. Ginaabi-abi man namon yatong nagalantaw sa mga kahiwatan sa mga stake center sa nanarisari nga mababahin sang kalibutan, kundiin ang konferensya ginadala paagi sa satellite transmission. Ang musika para sa sining sesyon, igatag sa kakwair sa mga batanon, halin sa mga stakes sa Midvale kag Sandy, Utah areas sa idalom sang direksyon ni Leah Tarrant upod kay Linda Margetts sa organo. Ang choir magabukas ining meeting paagi sa pag-amba sang Come You Children of the Lord. Ang pangbukas nga pangamoy dayon ay gaalad ni Elder Lawrence E. Corbridge sang kapituan.
Come, ye children of the
Our dear Heavenly Father,
palangga namon nga may sa langit, nagapasalamat gid kami sa mga nabuhi sa sining panahon, kag sa dispensasyon, kag nagtililipon kami sa sining dakong konferensya sa Bugos Kelbon. May ara kami sa kabugusan sa Ebanghelyo, kag mga kasulatan, kag buhi ng propeta, kag sa impluensya sa imong espiritu. Pinasay kami nga nagpasalamat sa imong anak, ang Ginoong Hesus Kristo. Nagpasalamat kami sa pagpanumbalik sa otoridad sa priesthood, mga ordinan sa akong mga kasugtanan. Ang good maghimo sa amon nga takos, mga balik sa imo. Nagpasalamat kami sa imo propeta, kag pahibala siya nga amon pagpalangga. Kag ginakaidlawan naman siya subong adlaw. Nagsiling ikaw nga kun ang Missouri River wala hindi makapauntad, wala sang makapauntad sa imbulaton, kag pagbubo sang ihibalo sa ulo sang mga santos bisan diin man. Kabay nga ini mangin among among bugay sa sining konferensya, sining adlaw pinapangamoy namon sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Si Presidente Henry B. Eyring unang managlaygay sa unang pangluan ang magapresenta karon sa kabilugan ng mga opisyalis kag mga 70 sa simbahan para sa nagasakdag nga boto. Mga kauturan, ako karon magapresenta sa inyo sa mga General Authority, mga Area 70, kagkabilugan ng mga panguluan sa auxiliary sa simbahan para sa nagasaktag ninyo nga boto. Inapanugyan ini nga aton sakdagon si Thomas Spencer Monson, nilang propeta, mananaw kag manugbugna, kag presidente sang simbahan ni Hesus Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Henry Benyon Eyring, nilang unang manuglaygay sa unang panguluhan, kag si Dieter Friedrich Ochter, nilang ikaduang manuglaygay sa unang panguluhan. Yadtong mga nagapabor, ipakita ini. Yadtong nagapamato kung mayara, ipakita ini. Inapanugyan ini nga itong sakdagon si Russell Mario Nelson bilang presidente sang quorum sang napulduwa ka mga apostoles, kag ang mga masunod bilang mga miyembro sinang quorum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rusband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renland. Yadtong mga nagapabor paliog, ipakita ini. Kung may nagapamatok sarang man magpakita. Inapanugyan ini nga atong sakdagon ang mga manuglaygay sa unong panuluan kag napuludwa ka mga apostoles bilang mga propeta, mananaw kag manugbugna. Ang tanan nga nagapabor paliog, ipakita ini. Kung may nagapamatok sa amuman nga tanda. Sanday Elder Donald L. Hallstrom kag Elder Richard J. Mains ng buyan halin sa pag-alagad bilang mga miyembro sang panguluan sang kapituan. Ang tanan nga luyag magpasalamat sa sining brethren para sa serbisyo nga ilaginhatag sarang maghimo paagi sa pagbayaw sang kamot. Inapanugyan ni nga atong sakdagon sanday Elder Juan A. Osida kag Elder Catrick Kieron nga gintawag og mag-alagad bilang mga miyembro sang panguluan sang kapituan. Yad nung luyag magsakdag sa sining mga brethren sa bago nila nga mga katungdanan palihog ipakita ini. Ang bisan sino nga nagapamatok sarang mang pagpakita sa mga tanda. Inapanugyan ini nga pagabuyan natong may pagpasalamat pa sa ilidbutong pag-alasanday Elder Stanley G. Ellis, Elder Larry R. Lawrence, Elder W. Craig Swick bilang mga General Authority 70, kagatagan sila sang emerito status. Yan itong luyag magbuylog sa aman sa pagsalamat sa sining mga brethren para sa langdon nilang servisyo. Palihog pakita ini. Inapanugyan niya nga aman pag-abuyan ang masunod bilang mga Area 70.
Detlef H. Adler, Angel J. Alarcon, Windsor Balarama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel E. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Harbertson, Anfioque Udu Leon, Luis M. Leal, Alexandro Lopez, El Jean-Claude Maibaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abernay V. Opajaro, Su Hung Pan, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge El Saldivar, Sidu Schmeil, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares.
Yato mga luyag magbuilog sa pasalamat sa ilang pinakalabing maayong serbisyo palihog ipakita ini. Pinapanugin nga sakdaunan si Torben Ingberg nga mag-alagad bilang isa kay R70 ang tanang nagwar palihog ipakita ini. Yato mga nagapamato kung may ara. Pinapanugin ini nga atong sakdaunan iban pang mga general authority kag mga R70 kagabilugan ng pangulohan sa usirer bilang ginalakipan sa karon. Ang tanan nga nagapabor palihog pakita ini. Kung may ara nga nagapamatok sa moman nga tanda. Yan tong mga nagpamatok sa bisan anong naging panugyan, dapat magpakigangot sa ila stake president. Mga kauturan, nagapasalamat kami sa nagapadayon ninyong pagtuo kag mga pangamuyo para sa mga leader sang simbahan.
Thank you, President Iring.
Salamat, Presidente Iring. Ang choir karon makapabor sa aton sang isa ka medley sang I'm Trying to Be Like Jesus kag He Sent His Son. Masunod sa pag-amba, malipayon kitang magpamati sa kay Elder Gary E. Stevenson sang quorum sang napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Brother Stephen W. Owen nga nag-aalagad bilang kabilugan nga presidente sang Young Men. Si Elder Quentin L. Cook sang korong sa napulido ka mga apostoles na yun magpamulong sa aton.
Thank you. On August 21st,
sa Agosto 21 sining tuig, duha ka talagsahon nga hitabo ang nagkuha sang atensyon sang bugos nga kalibutan. Una ang pagsaulog sang 90 nga kaadlawan sang pinalangga nga propeta President Monson. Didto ako sa Pacific Area sa isa ka buluhaton nga gitalana kaginkunyagan sa mga miyembro sa Australia, Vanuatu, New Zealand, kag French Polynesia, nga wala makabalo sining apang magkinalipay man sa pagsaulog. Maswerte gid ako nga makabuylog sa mapinalanggaon nga pagpautwas sang pagtuo kag pagpalangga sa sining halangdon nga tawo. Daw ano nga inspirasyon na makakita sa relasyon sa mga uling santo sa ila propeta. Si President Monson gadumdum sa mga luyag magtamyaw sa iya kadlawan, naglaragway sang manami gid nga dulot. Mangita sang tawo nga nabudlayan o kun may sakit o kun nasubuan kag magbulig sa ila. Inalang ginapangayo ko, palangga ka namon President Monson. Isa pa katalagsahon kag langit nun nga hitabo, nga adlaw ang ginlantaw sang minilyon, amo ang bugos nga eklipsi sang adlaw. Ini ang unang higayon nga ang amo nga eklipsi, nagtabok sa bugos nga Estados Unidos sa 99 kaanyos. Nakakita bala kamo sang isa ka eklipsi sang adlaw? Ang bugos nga eklipsi sang adlaw, gakatabo ko ng bulan ara sa tunga sang kalibutan kag adlaw. Halos lubos nga nagatabon sa anuman nga sila kalin sa adlaw. Makatalanhaga sa ako nini kung ipaanggid natun ang adlaw daw sa ruweda sang bisikleta ang kadakuon. Ang bulan daw sa wala pa sa isa kadyutay nga bato. Paano posible nga ang ginahalinan sang kainit, kasanag, kagkabuhi? Matabunan sang dakko sang isa kabutang nga masyado kadyutay kung ipaanggid? Bisa nga ang adlaw apat kagatus kadako sang sa bulan, ini apat kagatus man ka mas malayo sa kalibutan. Kung lantawon natun halin sa kalibutan, ining kalayoon gahimo sa adlaw kag sa bulan nga daw sa pareho ang kadakoon. Kung ining duha maglinya sang husto, ang bulan daw sa nagatabon sa bilog nga adlaw. Ang mga agyan kag pamilya ko ngayara sa sona sang bugos nga eklipsi naglaragway kun paano ang kasanag kinbuslan sang kadulom nagwa ang mga bituon mga pispis naguntat sa paghuni ang hangin naging matugnaw ang temperatura sa eklipsi sarang magkubos sa 50 ka mga degree Fahrenheit naglaragway sila sang pagkabatyag sang katanhagaan pagkatingala kag pagkabalaka. Tungod na balaan nila ang mga eklipsi gadalaman sa mga peligro, apang sila tanan naghalong, agud malikawan ang permanente nga pagkasamad sa mata ukon sa eklipsi sa pagkabulag. Ang kaluwasan naging posible paagi sa paggamit sa mga espesyal nga antipara nga nagaamlig sa mga mata batok sa halit nga sarang mahimo. Sa kasubong at tuman kadyutay isang bulan, sarang magtabon sa matahom nga adlaw, ang eklipsi sarang matabo kung tugutan natin ang di importante nga nagahuder sa mga sablag nga mangintuman kamalapit ang mga iningatabon sa kadakuon, kagkainit kapawa ni Jesucristo kag Ebanghelyo. Elder Maxwell Dugang nga nagpaatag sining pagpaanggid, bisan ang dyutay nga mga butang subong sa kamalagko sang tawo, kung ibutang malapit sa mata, makabulag ini sa iya. Apang ang adlaw ara gihapon, ang pagkabulag, ginhimo sang tawo sa iya kaugalingon. Kung ginapalapit naton sing tuman ng iban nga mga butang, ginauna ang mga ini, hindi naton makita ang langit. Wala sa ato ng luyag kagtuyo nga makakita sang langit o magtugot sang isa ka-espirituhanon nga eklipsi. Magpaambit ako sang pila ka mga panghuna-huna nga basi makabulig sa aton nga magpaiway sang espirituhanon nga eklipsi. Dumduman bala ninyo ang pinasahing antipara para yadtong nagalantaw indi mahalitan ang mga mata? Ang paglantaw sa isa ka espirituhanon nga eklipsi paagi sa pagpangapin kagapahumok sa mga lente sang espiritu gahatag sang ebanghelyo sa pagpananaw para magamlig sa pagkabulag. Binagbinago natin ang mga halimbawa. Balaan nga ang espiritu bilang manuglay gay naton sarang makalantaw sa nalip dancing dutay nga langit nun nga kasanag paagi sa antipara. Paano natin suksukun ini ang mga antipara? Ang antipara sang ebanghelyo gapabalo sa aton nga luyag sang Ginoo magambit kita sang sakramento kada semana magtuon sang kasulama kada adlaw nagapabaluman sa aton nga si Satanas magasulay sa aton nga hindi maghimo kag siya gatinguha nga magkuha sang aton nga pagbuot. Bisan sa panahon ni Job, ang hambal niya sila nagkasugata sang kadulum sa kaadlawon kagapanghiram sa utuhanon nga daw sa kagabihon. Kung gahambal ako party sa paglantaw paagi sa antipara sang ebanghelyo, wala ko ginapanugyan nga hindi naton pagkilalahanon ang mga kabudlay nga aton ginaatubang o kita malipayon nga mga buhi nga walay hinalungong parte sa mga siod sang kalautan. Wala ako gahambal parte sa paggamit sang buta-buta. Kapanugyan ako nga lantawod natun ining mga kabudlay paagi sa lente sang ebanghelyo. Ang pagpananaw amo ang abilidad nga makita ang tanan nga impormasyon sa makahulugan nga relasyon. Ang pananaw sa ebanghelyo gapasamad sang aton makita padulong sa walay katapusan nga talan-awon. Kung isuksok natin ini nga mga antipara, masapuan natin nga ginapaayo nga pananaw, pagtumod kag palananawon sa sahi sang inyo pamensar. Kabaliskaran, hindi lang ang negatibo ang sarang magtugas ng isa ka spirituhanong eklipsi. Masami ang halang doon o kung positibong mga buluhati, sarang nga mangintuman kamalapit. Ini mga peligro o kung mga pagpasala, sarang maglakip sang edukasyon kag kauswagan, gahum kag influensya ambisyon, mga talento kag dulot. Hambal ni President Tukdorf ang bisan ano nga bertod kun sobra ang paggamit sarang nga mangin isa ka bisyo. Ang mga salandaran kag ambisyon mangin kasablagan. Patag kusang maayo ang mga halimbawa nga sarang magin kabangdanan sang aton kauli nga espirituhanon nga mga eklipsi. Bago lang ako nagpamulong sa BYU Women's Conference, ginlaragway ko kung paano ang teknolohiya kalakip ang social media gapahapos sa pagpalapnag sang ihibalo parte sa manluluwas sa bugos ng mga nasyon. Ini mga teknolohiya kalakip ang mga websites sang simbahan na LDS.org, Mormon.org, Gospel Library, Mormon Channel, LDS Tools, kag Family Tree, Facebook, Instagram, Twitter, kag Pinterest. Ini mga plataporma sang social media, kabuhat sang ginatus ka milyon nga mga likes, share, kag paglantaw kag retweet, kag pagsibit. Walay sapayan sang tanan nga beretod, kag gusto nga paggamit sini, may ara mga risgo, nga upod sa mga ini, kung tugutan, mangintuman ka malapit, sarang magtugas sa aton espirituhanong eklipsi. Paggamit sa social media, mobile apps, kag mga hampang, nagaubos ang madamo nga tiun, kag nagapahina sang pag-atubangay nga pagkipag-ugyon, pagkadula sang kaugalingon nga paghambalan ay maakapekto sang pag-asawahay, magbaylo sa mapuslanon nga espirituhanon, nga mga buhat kag sarang maguntat sa pag-uswag sang mga batanon. Duha ka dugang risgo ang may kahilabtanan sa social media, amo daw sa perpekto apang di perpekto nga pangabuhi. Madamo sa mga lagragway sa social media, gapakita sang kabuhi nga pinakamanami. Masami hindi balabot. Kita nato na mga matahum nga pagdekora sa balay, lugar balakasyonan, mga selfie kumpleto nga paghanda sang pagkaon, nga hindi malambot sa mga imahe sang lawas. Ang halimbawa, ang isa ka imahe nga base ninyo sa social media account sa isa ka tawo. Pero ini wala gapakita sang bugos nga laragway sang kun ano ang matuod nga ara sa tunay nga kabuhi. Kumpara nato ng aton kaugalingon nga nagapangabuhi nga daw sa kinaandan sa iba nga ginapakita sing husto, perpekto nga ginhimo. Sarang maghimo sa aton nga makabatyag sang pagawalay paglaom hisa kag pagkapaslaw. Isa ka babae nagpaambit sang iya litrato nga nagsiling, ano ang punto sang pagkamalipayon kung hindi mo ibutang ini sa social media? Hambal ni Sister Oscarson, ang kadalagaan sa kabuhi, wala gasalig kung pila ka likes ang aton mabaton o kung pila ang sumulunod sa social media. Apang ini ang makahulugan nga pagpakigugyon sa iban kag pagdugang sang kapawa sa ilang mga kabuhi. Kuntani matunan naton nga mangin mas tunay, makit-an ang mas damo nga kaladlawan in para hindi manghina ang madula ang paglaom, kun makit-an naton ang mga imahe nga daw perpekto kag masamiga padulong sa hindi maayo nga pagkompara. Pagkompara hindi lamang isa ka tanda sa aton panahon. Si Apostle Paul naghambal, sila nga nagtaksanay kung nagkumparahan ay sang ila kaayos sa ila mga kaugalingon, hindi maalam. Madamo nga inspirado nga paggamit sang teknolohiya, gamiton naton ina nga magtudlo kag mag-inspirar kag magtibong sa iban. Tuguti nga kita magtudlo man sa ipakita nga nagasunod nga henerasyon ang matarong nga paggamit sang teknolohiya kag magpaandam sa mga katalagman sini. Kung latawon naton ini sa lente sa mga ebanghelyo, mapaiway naton ang espirituhanon nga eklipse. Hambala naton ang salandaran nga bugal. Ang bugal suli sang pagkamainubuson nga amo ang pagkaluwa sa pagpaidalom sa pagbuot sang Ginoo. Kun bugalon, luyag naton dayawon ang aton mga kaugalingon. Ang bugal masami magkompetensya. Ini amo ang huyog nga magtinuha nga mas maayo kita sang sa iban. Ang bugal masami gabunga sa mga balatsyagon nga kaaki gapagdumot. Gahimo sa tawo nga gadumot kag hindi magpatawad. Ang bugal malutos ang kinaiya ni Kristo sa pagkamainubuson. Ang mga relasyon bisan sa suod nga pamilya kag pinalangga, sa suod sang pamilya kag mga pinalangga, bisan tunga sa mga bana kag asawa, ang pagkainubuson kag ginabalabagan sang bugal. Madamo na nga tuig ang nagligad, ang manager sang isa ka dakong kumpanya nagtawag sa akon. Siya kag ang madamo nga kaupod sa headquarters, nagkabalaka nga madulaan sang ilang mga trabaho. Balaan niya nga ako madamo sang kilala sa senior management. Nagpangabay kung pwede ko siya pakilala kag mabaskog nga sakdagon siya. Bisan pa nga paghanda sang meeting para sa iya. Pagkatapos, naghambal siya. Balaan mo ang siling nila ang malulo maulihi. Balaan ko ang iya komentar gintuyo nga kadadlawan. Nakuha ko ang langulango apang ang importanteng prinsipyo sa ulihi ginhambal ko. Nagsabat ako sa matuod, hindi amo ina ang siling nila. Sa matuoran, ang malulo magapanubli sang kalibutan amo ina ang ilagin siling pinakahalandong kag pinakaepektibong katawhan nga nakilala ko kaupod sa mga pinakamalulo ang pinakamapainubuson. Kabay madumduman naton nga wala sang tawo nga mabaton sa atubang sang Dios luwas sa malulo kag kubo sa tagipusoon. Gapangamuyo ko nga magtinguha kita sa paglikaw sa espirituhanon nga eklipse sa paghako sa bertud sang pagkama painubuson. Sa kabilugan, ang eklipse sang adlaw tunay nga pinasahi nga katanhagaan sang kinaugali nga sa tiun sini ang katahum kainit kag kasanag sang adlaw lubos nga sarang matabunan sang isa ka butang kuni paanggit di makahulugan sing gadulom nga katugnaw amo man nga katanhagaan sarang matabo sa espirituhanon kakahulugan kun ang dutay di makahulugan nga mga butang ginbutang nga tuman ka malapit kag magtabon sa katahom at kainit. Ang kantipara para sa pag-amlig sa mga mata sang yadtong sa lugar ng eklipse sarang magpaiway sa permanenteng halit kapag kabulag. Ang mga antipara sang ebanghelyo, ginalakipan sang ihibalo kag pamatuod sa mga prinsipyo kag ebanghelyo, kag mga ordinansa, magahatag sang proteksyon sa tawo nga ara sa katalagman sang espirituhanon nga eclipse. Kung matukiban niyo ang ano nga daw gabalabag sa inyo kasadya, kinadapit ko kamo nga maglantaw paagi sa mga lente sang ebanghelyo, kag hindi ninyo pagtugutan ang hindi importante nga baliwala nga magtabon sang walay katapusan nga pananaw sa dakong plano sang kalipayan. Kapamatuod ako nga bisan ano nga butang ang magtabon sa aton pananaw sa kasanag sang ebanghelyo, ang kasanag ara sa gihapon. Ang ginahalinan sang kainit, kamatuoran, kasanag, amo ang ebanghelyo ni Hesukristo. Gapamatuod ako sa mapinalanggaon nga langit nun nga amay, sa iya anak nga sa Heso Kristo, kag sa iya papel, bilang aton manluluwas, kag manunubos. Sa ngalan ni Heso Kristo. Amen.
Sa pila ka mga tuig nga nagligad, si Presidente Gordon P. Hinckley nagtambong sa isa ka pang kolehiyong football nga naghampang agun mag-anunsyo sang stadium hingalanan sa ngalan sa madugay na palangga nga coach nga malapit na magretiro. Luyagid sa mga team nga magdaog sa hampang agun padunggan ang ila coach. Si Presidente Hinckley gininbitar sa pagbisita sa locker room kag magpaambit sa pila ka nagapadasig nga mga tinaga. Na-inspirar ang iya mga tinaga, sila nagpadayon nga nagdaog sa hampang. Karon nga adlaw, luyag ko maghambal sa yadong mga nagakabalaka, hindi nagadaog sa sining kabuhi. Ang kamatuoran, amunga kita tana nagapakasala kag hindi takos sa panulok sang Diyos, samtang may ara sa mga panahon nga walay pagkapirdi sa mga hampang. Wala ini nagakatabo sa kabuhi apang nagasaksi ako nga ang manluluwas nga si Hesus Kristo naghimo sang isa ka perpektong pagpasag-uli kan naghatag sa aton sang dulot nga paginulsol ang aton banas balik sa isa ka perpektong kasanag sang paglaom kag madinalag-on nga kabuhi. Tuman ka masami ginapinsar nato ang paginulsol bilang isa ka bagay nga miserable kag masubo apang ang plano sang Dios plano sang kalipayan indi plano sang pagkamiserable ang paginulsol makatibuong ka padungog. Ang sala amuang nagapadalas ang kasubo. Ang paginulsol sang aton suruta nagapalagyo. Subo sa ginpatag ni Elder Third Grippers Person, kung wala ang paginulsol, wala sang tunay nga pag-uswag o kung pangsani sa kabuhi. Paagi lamang sa paginulsol nga mabato nato na pagpasauli ng grasya ni Hesus Kristo kagkaluwasan. Ang paginulsol nagatuytoy sa aton, padulong sa kahilwayan. Kumpiyansa kag pagidait. Ang mensahe ko sa tanan, labi na sa batanon, amo nga ang paginulsol dalayon nga positibo. Kung kita nag hambal parte sa paginulsol, wala lamang kita naghambal parte sa mga pagtinguwa nga magsanyog ang matuod nga paginulsol mas kapinsang sa sina. Inigin inspirar paagi sa pagtuo kay Hesus Kristo kasang iagahong nga magpatawad sa aton mga sala. Subong sa gintudlo sa aton ni Elder Dale G. Renlan, kung wala ang manunubos ang paginulsol, maging isa lamang kami sirabli nga bag-os ang pamatasan. Kita karon bag-os ang aton pamatasan sa aton kaugalingon apang ang manluluwas lamang ang makakuha sa aton mantsa. Kag ang mga palasanon nagapasarang sa aton nga magsunod sa bana sa pagtuman nga may kumpiyansa sang kabakod ang kasadya sang paginulsol kapinsang sa kasadya sang pagpangabuhi nga disente ini kasadya sang kapatawaran sang pagkamatinlo liwat kag ang sang pagamas malapit sa Dios kun matilawan ninyo ini kasadya wala sing mas jutay nga kabaylo sini ang matuod nga paginulsol nagainspirar sa aton nga magtuman sa isa ka panaad, isa ka kasugtanan, sugod sa bunyag kagin bag-o liwat kada semana. Dito nagabaton kita sa promesa nga sarang dalayon nga magupod sa iya espiritu sa aton upod ang tanan nga kasadya kapag idait gahalin sa iya padayon nga pagupod ini ang bunga sa paginulsol kag ini gahimo sang paginulsol puno sang kasadya. Luloy ko gid ang paanggid parte sa nadula ang anak nga lalaki. Makahulugan ang parte sa tiun sa pagdesisyon. Ang anak nakatalupangod sa ikahimtangan. Nagapungko sa lugar sa babuyan. Gusto kong tani nga magkaon. Sa pagkaon sa baboy agad maulilian ang iya kagutom. Nabalaan niya ang, sa uli nga wala lamang niya ginusikan ang palanublion halin sa iya amay apang amuman ang iya kagulingon nga kabuhi. May pagtuo nga basi batonon siya liwat sa iya amay. Kung hindi bilang anak, kundi bilang isa ka sulugoon lamang siya nagpamatod nga kalimtan ang nagligan nga pagka-rebuildin niya kag magpauli. Masami ako magpamangkot parte sa Malawig nga panglakaton sang anak pauli. May mga tion bala nga siya nagaduwa-duwa kag nagapamangkot. Paano ako batonon sang akon amay? Siguro base naghana siya nga magbalik sa babuyan. Siguro ang istorya magintuhay kun siya naguntat. Apang ang pagtuo nagduso sa iya nga magpadayon kag ang pagtuo naghimo sa iya amay nga magbantay kag magpainumoron nga nagahulat tubtob sang ulihi sang malayo pa siya nakita siya sang iya amay naluoy gid ang amay sa anak gani nagdalagan pakarto sa anak kinakos kag ginhalokan niya dayon naghambal ang anak sa iya tay nakasala ako sa Dios kag sa imo hindi na ako takos nga tagon nga imo anak apang ang amay nagtawag sa iya mga sulugoon dali kuhaan ninyo ang pinakamatahom nga bayo, kag ipabayo sa iya, kag isok-sokiman ninyo siya sang singsing kag sapatos. Kay abi ko nga patay na ining akong anak. Pero karon nabuhi. Nadula siya. Pero karon nakita. Mga kauturan, kita tanan na dula nga mga anak. Kita tanan dapat makatalupangod sa aton mga kaimtangan sa madamo nga beses. Kang magpili nga magpauli, ining pagpili ginahimo naton sa matag adlaw sa bukos naton nga kabuhi. Pirmi naton ginatabid ang paginulusol sa dalagko nga mga sala nga nga kinanglan sa isa kadako nga pagbago apang ang paginulusol para sa tanan. Sayad tong mga nagtalang sa ginadumilian nga mga banas kag nagkaladula. Subong man sayad tong nagkasulod sa makitid kag masipot nga banas, kakaroon ng kakinahanglan sa pagdut-dut pasulong. Ang paginulsol angay nga nagabutang sa aton sa husto nga banas, kag nagapabilin sa aton diri, ini para sa yadtong mga nagsugod sa pagpati pa lang, yadtong padayon nga nagapati kag sa yadtong mga dapat magsugod sa pagpati liwat. Subong sa gintudlo ni Elder David E. Bernard, ang kalabanan sa aton mathag nga naghangop, nga pagpasag-uli para sa mga makasasala, apang ako hindi nakasigurado kung bala na balaan, kag nahangpan naton nga ang pagpasag-uli para man sa mga santos, para sa maayo nga mga lalaki, kag mga babae nga matinumanon, takos kag nakatingiwa nga mangin mas maayo. Mag-ulang nagbisita ako sa MTC, ang grupo sang pag-o nga mga misyonaryo nag-abot. Natandog ako samtang inalantaw ko sila kag naobserbahan ang kasanag sa ilang mga mata. Daw sila tuman kamalaomon kag masadya kag magpagsik. Dayon ang pagunahuna nag-abot sa akon. Sila nakaangkon sa pagtuo, padulong sa paginulsol. Amo ini kun nga sila napuno sang kasadya kag paglaom. Wala ko ginahuna-huna nga ina nagkakahulugan nga sila tanan may seryoso nga kalapasan sa ila kabuhi. Nga nagligad, apang ginahuna-huna ko nga sila nakabalo kung paano maginulsol. Natunan nila ang paginulsol positibo kag luyagid nga magambit sining mensahe nga puno sing kasadya sa kalibutan. Amo ini ang matabo kun mapatsyagan nato nang kasadya sang paginulsol. Talupang ding limbawa ni Ino siya may ara man sa nga kaagulingon nga pagtalupangon sa ikaimtangan nga tiun pagkatapos ang iya konsensya nangin malinong ang balatsyago niya gilayon nga nagkadto sa kayuhan sang iban ginhatag ni Inos ang debilin niya nga kabuhi pag imbitar sa tanan nga katawan nga naginulsol kag nagkasadya sa sinila bao pa sa sinang iya mga kalibutan. Ang paginulsol nagkahimo sina ini nagpaulikid sa aton sa gipusuan sa aton isigtaho bangon na balaan naton ang kasadya nga aton na pagpatsyagan gituyo para sa tanan. May abyon ako nga naghalin sa dito man kaaktibong LDS nga pamilya sang isa sang siya batanon nga hamtong siya man nakatalupangod sa iya kaimtangan kag nagpamatod nga maghanda para sa isa ka misyon. Langin labing maayo siya nga misyonaryo sa katapusan nga adlaw antes siya magpaulik in interview siya sa ang iya mission president kagin pangabay nga magpamatuod ginhimo niya ka magpatapos ang pagkatapos nga luha. Presidente nagsiling elder sa rang mo mahilimtan o kung nahimutig ang tanan nga imo ginsaksihan sa pila lamang ka mga bulan kung hindi mo padayonon nga buhaton ang mga butang nga unang nagtugod sa imong pamamatuod. Sang ulihi ang abyan ko nagsiling sa akon nga siya nagpangamuyo ka nagbasa sa mga kasulatan adlaw-adlaw sang siya nagpauli halin sa mission. Ang padayon nga patitis ang maayong nga pulong sang Dios nagpabilin sa iya sa usto nga dalan. Kamu naghanda para nga magmisyon kag kamo nagkapauli patulupang di ini indi lamang basanti nga makaangkon sa pagpamatuo dapat ninyo imentinar kag pabakoron ini. Subong sa nabalaan sa kada misyonaryo kun untatan ang pagsikat sa bisikleta matumba ini kun untatan ninyo ang pagpabakor sa inyong pagpamatuod ini makahuyang ang amuman nga prinsipyo nga dapat sa paginulsol ini bugos kabuhi nga bulungaton. Indi ka isa lamang sa kabuhi nga inagihan sa tanan nga nagapangita sa kapatawaran batanon mga batanon nga hamtong mga ginikanan mga lulo kag lula kag huo bisan pa ang mga lulo kag lula sa tuod ginadapit ko kamo nga magpauli karon ang mga tion nga magsugod hindi magpabuyan-buyan sa inyo adlaw sa paghinulsol dayon kon kamo nakahimo sinang desisyon magpadayon nga magasunod sa banas ang aton amay nagahulat na idlaw nga magbaton sa inyo bukas ang iya mga botkon sa tanan nga kalawig sang adlaw para sa inyo ang padya kaangay sa pagtingo. Doon tumain yung mga tinagahalin kay Nipay, magdot-dot ka mo pasunong nga may kaligoon kay Kristo. Nakaangkon sang himpit nga kasanag sang paglaom kagugma sa Diyos kag sa tanan nga tao gani. Kung nagadot-dot ka mo pasunong sa nagapaayaw sa pulong ni Kristo, kag magkapadayon tub-tub sa katapusan, yari karon ang amay, nagasiling. Kamu makaangkon sang kabuhing walay katapusan. Kung kaisa ang panglakaton do sa Malawig, labi sa tanan, ini ang panglakaton padulong sa kabuhing walay katapusan apang ini sarang nga mangin mat sinadyahon nga panglakaton kung himuon naton ini nga may pagtuo kay sa Kristo nga may paglaom sa iya pagpasag-uli nang kapamatuod ako nga sa tiyon nga kita magsugod sa pag inaulsol nga imbitar naton nga nagatubos nga gawom sang manulawas sa aton nga kabuhi inang gahom makapabakod sang aton mga tiil makapalapad sang aton pananaw kag makapatudok sang aton panaad nga magapadayon sa pagsulom tapak sa tapak tubtub sa sinang mahimayaon nga adlaw sang kita makapauli sa ulihi sa aton langiton nga puloy-an kag mapatian ang aton ang may sa langit nga nagkasiling sa aton maayo ang maayo kag masaligan ka sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Humility about who we are and God's purpose for us is essential.
Kinahanglan gid ang pagkaminubos sa parte sa kung sino kita kag parte sa katuyuan sang Dios para sa aton. Halin pa sa akon sa pagserbisyo sa British Mission bilang isa ka hoben nga lalaki, nagakasadya ako sa mga linahog sang mga British kisa makilalan ini paagi sa iya pagkaminubos sa kaugalingon pagkaporma nga pagginawi kag minubos nga mga paagi sa pagpangabuhi. Isa ka halimbawa sini kung paano ginadaragway ang tigilinit. Ginsulat sang isa ka manunulat, palangga ko ang tigilinit sang mga British. Ini ang isa ka paborito ko nga adlaw sa katutuig. Ang isa ka paborito ko nga cartoon character sa akon, ginpakita nga ara sa iya hiligdaan nga naadlawan bugtaw kag nagsinggit sa iya mga ido, ala, naadlawan kita bugtaw kag daw nakaligan na ang tigilinit. May kaanggid ini nga mga linahog sa aton kabuhi sa sining nga matahom nga kalibutan. Maatag ang balan nga mga kasulatan nga lipod gid kaayo ang aton nga tiyon sa sining nga malahaw nga mamalatyon nga kahimtangan. Pwede man sining nga halin sa pananawan sang walay katapusan, parehas kagobyada ang aton nga tiyon sa kalibutan sa kagobyada sang tigilinit sang mga British. Kisa gina-explicar ang katuyuan sang tao kagbisan pa ang ilang pagkabuhi sa mainabusang gid nga mga tinaga. Ginpadako ang propeta nga si Moises sa base masining sang pila subong adlaw, isa ka manggarano nga ginhalinan. Sunod sa ginsaysay sa Pearl of Great Price, ang Ginoo naghanda kay Moises para sa iya responsibilidad bilang propeta kag naghatag sang malipot nga kasaysayan sang kalibutan kag sa tanan nga mga anak sang tao kag gintuga na kag gintuga sa tupa. Ang balos ni Moises nga medyo makapakibot amo ini. Subong nabalan ko nga ang tao wala sing bili, ang among abutang wala pakugin na hangpan. Pagkatapos, ang Diyos sa daw pagpamatok sa bisan ano nga mga balatsyagon nga wala sing bilik nga siguro nabatsyagan ni Moises, nagpahayag sang iya matuod-tuod nga katuyuan, tanawa, ining akon ulubrahon kagang akon himaya sa pagpahanabo sang walay kamatayon kagkabuhing walay katapusan sang tao. Alalangay kita tanan sa atubangan sang Diyos. Matag ang iya doktrina. Sa libro ni Mormon, mabasa natin, ang tanan palareho sa Diyos. Ang ginalakip nga, itom kag puti, ulipon kag hilway, lalaki kag babae. Sunod sa sina, ginaagda ang tanan nga magkari sa Ginoo. Bisan sino nga nagaangkon sang pagkalabi-labi sa plano sa ngamay bangon sa mga kinaiya pareha sa lahi, kasarian, pungsod, lengguahe, o kon sa kahimtangan sang pangabuhian, hindi husto. Kag wala siya naka-insyendi sang matuod-tuod nga mga katuyuan sang Ginoo para sa tanan nga mga kabataan sang aton amay. Kanugon nga sa aton mga inadlaw, sa halos tanan nga mga bahin sang sosyedad, makita naton nga ginapauso ang pagkalabi-labi sa kaugalingon kag pagkahambog samtang ginapakanubo ang pagkaminubuson kag ang pag-ako sang salabdon sa Diyos. Madamo sang sosyedad ang nadulaan na sang ilang mga angkla kag wala nakahangop sang kon nga a ari kita sa sininga kalibutan. Talagsa lang makitaanon ang matuod-tuod nga pagkamainobuson kag nga kinangnanon gid agun matigayon ang katuyuan sang Ginoo. Importante nga mentiondihan ang kadakoan sang pagkamainobuson pagkamatarong kinaiya kag kaalam ni Kristo pareha sa ginpakita sa balaan nga mga kasulatan. Buang ang pagbaliwala sang pagkakinahanglanon sang dalayan nga paninguha nga mag-angkon sini nga Kristo hanon nga mga binatasan kag mga kinaiya sing adlaw-adlaw ilabi na gid ang pagkamainobuson. Maatag ang balaan nga mga kasulatan nga bisan lipod ini nga kabuhi sobrang importante siya. Si Amuel, kung sino ang isa ka misyonero nga kaupon ni Alma sa libro ni Mormon, naghambal nga ini ang kabuhi amo ang tion para sa mga tao agud maghanda sa pagatubang sa Dios. Hoy yari karon ang adlaw sa ninga kabuhi amo ang adlaw para sa mga tao sa paghikot sang ilang mga pagpangabudlay. Hindi naton gusto subong sang akon cartoon character nga matulogan samtang nagaligad na ini nga kabuhi. Ang halimbawa sang manuluwas sa pagkaminabuson kag pagsakripisyo para sa tanan nga katawhan amo ang pinakaimportante nga nahitabo sa kasaysayan. Ang manuluwas bisan bilang isa ka miyembro sang panguluhan sang Dios handa nga magkadto sa kalibutan bilang isa ka kubos nga bata kag magsugod sang kabuhi nga nagalakip sang pagtudlo kag pagpaayo sa iyang mga utod kag sa ulihi pagpaantos sang di masaysay nga kasakit sa Gethsemane kag sa krus agun matigayon ang iyang pagpasaguli sing perpekto. Ini nga buhat sang paghigugma kag pagpaubos ni Kristo amo ang ginatawag nga iya nga pagpakaubos. Ginhimo niya ini para sa kada lalaki kag babayi nga gintugat na kun tug-on pa sang Ginoo. Indi gusto sang aton langiton nga may nga madismayado kun masurrender ang iya mga kabataan sa ilang pagpaninguha para sa celestial nga himaya. Kung ginabinag-binagid naton ang Dios nga amay kag si Kristo ang anak kun sino sila kag kung ano ang ilan natigayon na para sa aton, mapuno kita sang kaninong katingala pagpasalamat kag pagkamainubuson. Kinahanglan gid nga mangin maipainubuson kita. Nagpamangkot si Alma sa iyang mga inadlaw sang isa ka pamangkot nga pwede ma-apdikar sa subong nga panahon. Kung kamo nakaagom sining pagbag-o sang tagipusoon kag nakabatsyag nga magkanta sang ambahanon sang nagatubos nga gugma, mamangkot ako, mabatsyagan bala ninyo ang subong karon. Nagpadayon si Alma, makasiling bala ka mo kung gintawag ka mo nga mamatay sa siningation nga nanginigo ka mo nga painabuson. Kada beses nga magbasa ako parte sa pagtalikod ni Alma nga lamaharon sa nga panangakoan bilang pangulo sa gobyerno agad makawali sang pulong sang Diyos matingala ako. Maatag nga mayara siya sang madalong nga pagpamatuod sa Diyos nga may kag kay Jesus Kristo kag nabatsyagan ng iya ang palangakoan sa ila sing lubos nga wala sing hawid-hawid. Mayara siya sang husto nga mga handom kag mainubuson siya. Tungod na palupangdang siya nga mas importante ang pagserbisyo sa Ginoo. Ang isa kahalimbawa sa kasaysayan sang semana sang among kaatag. Sang Hunyo 1837, inbugnaan ang propeta nga si Joseph Smith samtang ara siya sa Kirtland Temple nga tawagan ang apostolis nga si Heber C. Kimball nga magdala sang ebanghelyo sa Hesus Kristo ni Hesus Kristo sa England. Ang balos ni Elder Kimball makatiningala. Ang panghunahuna nga mahatagan ako sa itong kaimportante nga mission daw halos hindi ko mabatas. Halos handan ako nga malumo sa idalom sang kabugat nga nabutang sa akon. Bisan pa, ginbaton niya ini nga mission sing may hugot nga pagtuo katutom kag pagkamainubuson. Kisa ang pagkamainubuson among pagbaton sa mga calling kung nabatsyagan naton nga hindi kita makasarang. Kisa ang pagkamainubuson among pagserbisyo sing matutom kung mabatsyagan naton nga masarangan naton ang mas mabantog nga mas responsibilidad. Ang mainubuson ng mga leader nakapahibal daw sing tunog kagpaagi sa halimbawa, nga hindi importante kung din kita magserbisyo, kundi kung paano kita magserbisyo sing matutom. Kisa ang pagkaminubuson among paglampuas sa mga balatsyagon nga sinunggod kung nabatsyagan natin nga ginpakalainan kita sang mga leader o kung mga miyembro. Sang Hulyo 23, 1837, nagmeeting si Joseph Smith kay Elder Marsh, ang presidente sang quorum sang 12 apostles. Natakan ko no si Elder Marsh nga gintawag sang propeta ang duha ka miyembro sang iyang quorum nga magkadto sa England nga wala siya ginpakonsulta. Samtang nagamiting sila, napahigad ang bisan ano nga mga balatsyagon nga sinunggod kag ang propeta nakabaton sang isa ka malhalawhaw nga revelasyon. Subong ina ang ika 112 nga section sang doktrina kag mga sugtanan. Nagahatag siya sang matilingala nga mga paggiya halin sa langit, parte sa pagkaminubuson kag pangmisyonaryo nga ulubrahon. Sa versikulo 10 mabasa, mangin mainubuson kamo kag ang Ginoong Diyos magatuitoy sa imo paagi sa kamot kag maghatag sa mga sabat sa inyo mga pangamuyo. Ining revelation na tabo sa parehaskin nga adlaw nga Sunday si Elder Kimball Hyde kag John Goodson nga puno sang pagkaminubuson nagawali sang pagpanumbalik sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa Vauxhall Kapilya sa Preston, England. Iniyang unang atiyon nga ang mga misyonero nakapabantala sang ginpanumbalik nga ebanghelyo sa guwa sang North America sa sininga dispensasyon. Ang resulta sini, amo ang dawin sa gida nga mga pagpabunyag sang mga nahaylo kag nakaresulta sa madamo nga matutom nga mga miyembro. Ang mga nasundan nga mga bahin sa sinang revelasyon nagagiya sa pangmisyonary nga pagpaninguha sa atong panahon. Mabasa ang mga inising bahin lang. Bisan sino nga ipadala ninyo sa akon nga alam, may gahum sa pagbukas ang portans sang akon ginharian sa bisan ano nga pungsod. Namang kon magpaubos sila sa akon atubang kag magpagadayon sa akon mga pulong kag magpamati sa tingog sang akon espiritu. Ang pagkamainubuson nga amo ang ginatungtungan sang sining nga makatiningala nga pangmisyonaryo nga paninguha nakatugot sa Ginoo nga magpasad sang iya simbahan sa sining nga paagi. Makita pa ini subong adlaw ang mga miyembro bisan ang nagdinakop nga henerasyon ginapabay-an ang ilang tion kag ang pag-eskwela kag trabaho para makasibisyo sa misyon. Madamo sa mga miyembro nga may edad na nagahalin sa ila trabaho kag nagasakripisyo sa dugang panga makasibisyo sa Dios. Sa bisan anong nga palangakoan nga sa diyan sila gintawag. Hindi naton ginatugutan ang personal nga mga problema nga makapalinga o kung makapaliso sa aton sa pagpatigayon sa iyong mga katuyuan. Ang pangsimbahan nga pagsibisyo nagakinahanglan sa pagkamainubuson. Nagasibisyo kita sa mainubuson sunod sa aton palangakoan sa may lubos ng isarang kaisipan kagusog. Adlaw-adlaw kinahanglan ang pagkamainubuson sa pagbulig sa mga individual nga magatubang sa Diyos. May mga leaders ang iban nga mga pagtuo nga nagapating nga nagapangabuhin na kita sa isa ka tapos Kristiyano nga kalibutan. Sa pila ka henerasyon ang bertud sang pagkaminabusan nga nabasehan sa relihiyon kag ang kinaandan nga mga bertud sang pagginaway kag pagpugong sa hambal amo ang pagsalundan nga nagdumala. Sa kalibutan subong nga panahon may ara sang dugang nga importansya ang pagbugal kag pagpadayo sa kaugalingon kag ang ginatawag nga katunayan nga nagalakip kono sang mangin matuod, mangin mabaskog, mangin produktibo kag ilabi na gid indi pagsandigi ang iban nga mga tao tungod ang imong buwas damlag ara sa imong kaugalingon nga mga kamot. Nagasuporta ang balaan nga mga kasulatan sa iban nga paagi. Nagalaygay sila nga dapat kita mangin matuod-tuod nga mga disipulo ni Hesus Kristo. Nagkinahanglan sa isang pagtukod sang gamhanan nga balatyagon sang pagsalabton daton sa Dios. Nagtudlo si Haring Benjamin ang kinaugali nga tao isa kakaaway sang Dios kag naglaygay ang kinahanglan naton nga magpaubos sa mga pagpangganya sang balaan nga espiritu. Inexplicar niya upod sa iban nga mga butang nga ini nagakinahanglan ang pagmangin masunulundon, mapailubon, mapinubuson, mapinumuron kag puno sang gugma. May pilang na nakasala sa paggamit sang tunay bilang pagdayo sa kinaugali nga tao kag sa mga kinaiya nga amo ang mga kabinaliskad sang pagkamainubuson, kaluoy, kapatawaran kag pagkaabi-abihon. Makakasadya kita sa atong individual nga pagkasari-sari bilang mga kapatan sang Diyos nga wala nagagamit sang katunayan bilang isa kabalibad sa dima Kristohano nga panggawi. Sa atong nga pagpangayam sang pagkamainubuson, ang internet sang subong nga panahon nagatuga sang mga sablag sa paglikaw sang bugal. Duwa ka halimbawa amuang pagpahumot sa kaugalingon nga tuluki ako nga paagi. Isa pa ka halimbawa amo ang mainubuson nga paghambog. Ang kahulugan sa ni amo ang hinambaw akong kodak na sa hapaw masimple o kung nagapakanubo sa kaugalingon pero ang tuwad-tuwad nga tinutuyo amo nga magpadayo sa isa kabutang nga sa diyan nagapabugal ang isa katao. Pero may nakapaanda mga propeta sa bugal kag sa paghatag sang kaimportansya sa mga butang sang kalibutan nga wala sing pulos. Isa pa kakabalaka ang mga malapad nga pagkadula sang pagkaporma nga pagistoryanay. Nagakinahanglan ang walay katapusan nga prinsipyo sang kalwayan sa pagpiling ang magtahod kita sa madamang ang mga pagpiling ay hindi nato nasugtan. Masami nga nagalapaw ang pag-inaway kag ang pagbinaisay sa mga dalanon sang nagakadapat nga panggawi. Kinahanglan naton ang pagkaporma sa panggawi kag pagkamainabuson. Nagapaandam si Alma Batok sa pagmangin matinas taason sa bugal sang inyo mga takibusun sa panghunuhon nga mas maayo kamos ang isa sang sa isa. Nakakita ako sang sinsero nga kayuhan sa mga tao sang tanan nga mga pagpati kung sino ang mainabuson kag nakabatyag sa nga may salabton sila sa Dios. Madamo sa ila ang nagsugot sa ginsulat ni Micah so daan nga tipan. Ano pa ang ginakinahanglan sang Ginoo sa imo kundi nga maghimo sang matarong kag higugmaon ang kaluoy kag maglakat sang mainubuson upod sa imo nga Dios. Kung mainubuson kita sang tuod, nagapangamuyo kita para sa kapatawaran kag nagapatawad kita sa mga iban. Samtang nagabasa kita sa Moses, nagtudlo si Alma kung ano kasunsun kita nga nagahinuso, patawaron kita sang Dios. Sa pihak nga bahin, sunod sa nakabutang sa pagpangamuyo sang Ginoo, kung hindi natin magpatawad sa mga iban, nagadala kita sa atong kaugalingon sang paghukom. Kung hindi natin nagpatawad sa mga nakasala sa atin, sa tuod, ginasekwa natin ang pagpasaguli sang manuluwas. Ang pagtipig sang aligot-gut kag ang pag-ayaw nga magpatawad, nagadala sang paghukom sa atin. Ang pagtipig sang aligot-gut, amuang hilo sa atin mga kalag. Magpaandam man ko, batok sa bisan ano nga klase sang kahambog. Ang Ginoo paagi sa propeta nga si Moroni ay nagpakita sang maatag nga kinalain sa mahambog kag sa mainubuson. ang akong grasya igo para sa mapailubon. Nagpahayag pagid siya, ginahatagan ko ang mga tao sing kahoyang agod sila mahimo ng amangin mapainabuson kag ang akong grasya igo para sa tanan ng mga tao nga nagpaubos ang ilang mga kaugalingon sa akong natubang. Kay kung magpaubos sila sa ako, sang ilang mga kaugalingon sa akong natubang, kag may pagtuo sa akong niyan himon ko ang mga mahuyang mga butang amangin mabakod para sa ila. Ang pagkaminubuson hindi isa kadako kag makilal-an nga binuhatan o kung bisan pa ang paglampwas sa isa kadako nga pagtilaw, kundi isa siya kapatimaan sang espirituhan nga kusog. Ini siya ang pagkaara sang mahipos nga kasiguradohon nga sa kada adlaw, kada oras, makasaldig kita sa Ginoo, makaserbisyo sa iya kag makapatigayon ang sang iya mga katuyuan. Ini siya ang akon pangamuyo sa sininga mabinaiso nga kalibutan nga makapaningawa kita sa dalayon nga makaangkon sang matuod-tuod nga pagkaminabuson sa adlaw-adlaw. Ang isa sa mga paborito ng poem na gahambal, ang pagtilaw sang kayuhan among paagi nga ang isa makasugat sa walay katapusan sa adlaw-adlaw. Nagasaksi ako sang patod sa manuluwas kag sa iya nga pagpasaguli kag sa pagserbisyo sa iya nga mangin inubuson kita sa adlaw-adlaw. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Ang kongregasyon karon magabuylog sa choir sa pag-ambasang There is Sunshine in My Soul Today. Pagkatapos ng pag-amba, malipayon ka na magpamati sa kay Elder Ronald A. Rasband sang korum sang nabugduwa ka mga apostoles. Siya pagasunda ni Elder O. Vincent Helix sang kapituan.
This is the 187th semi-annual church. Ang 187
nga tunga sa tuig kagabilon nga konferensya sang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw.
Brothers and sisters,
mga kauturan, samtang nagatindog ako diri sa sining maka-inspirar nga bugos kalibutan kagablon ko, sa kag mabatyagan ninyo kabakod kag mga balatyagon, mapinsaran ko gid ang mga tinaga ni Apostol Peter. Ginoo, maayo gid nga ari kami diri. Hindi amo ina ang ginhambal ni Alma pagkatapos nga siya nagwalis sa katawasan sang Amonayha. Naghalin si Alma sa siyudad bangod sa kalautan sang katawhan. Wala sa madugay ang anghel dahil nagpakita kay Alma kag naghambal siyang magbalik sa siyudad sang Amonayha kag magwaliliwat sa katawhan sang siyudad. Si Alma madasig nga nagbalik, nagasulod sa siyudad paagi sa isa pakaalagyan. Kag samtang nagapasulod siya sa siyudad, ginutom siya kag nagsiling siya isa kalaki. Pwede mo bala pakanon ang kubos nga alaga sang Dios? Kag ang lalaki nagsiling sa iya, isa ako ka ni Finhon, kag nabalaan ko nga ikaw isa kabalaan nga propeta sang Dios. Kag ikaw ang lalaki nga ginahambal sang anghel sa isa kapalanan awon, batunon mo siya. Ang lalaki amo si Amulek. Natabuan ng balangan na sugataan ni Alma si Amulek? Hindi. Hindi ato natabuan lang. Siya nagkato sa siyudad sa alagyan, masumalang niya ining matinuon nga tao nga mangin misyonaryo nga kaupod niya. Si Elder Neil A. Maxwell sang kaisa nagpatag, wala sa aton sang lubos nga nagagamit sang katawhan nga mga oportunidad nga ginhatag sa aton sa sulod sang sirkulo sang aton pag-inabyanay. Sarang natong tawagon ini nga natabuan lang nga mga pagsugatanay, ining mga tinaga sarang mangpan kung gamiton sang mga tao, apang natabuan lang, hindi nagakaigo nga maglaragway sang mga buhat sang Dios nga nakabalo sang tanan. Wala siya nagahimo sang mabutang paagi sa natabuan lang, apang suno sa Dios nun nga plano. Ang aton mga kabuhi daw isa ka chessboard kag ang Ginoo nagahulag sa aton halin sa isa ka lugar padulong sa isa. Kung kita masinulundon sa espirituanon nga mga pagpabatyag, kung aton ulik doon makita naton ang iya gabay sa aton mga kabuhi. Makita naton ang among langit nun nga pagpatunga sang sinipay na gabalik agot kuhaon ang malamina kay Laban. Siya ginubayan sa espiritu, wala mahibal ingadaan ang mabutang nga dapat niya himuon. Sa wala madugay si Laban ara sa atubang niya nga hubog. Kag siya ginpatay ni Nephi, ginkuha ang mga lamina, kag nagpalagyo balik sa iya kauturan. Maswerte bala siya nga nakasugata kay Laban o kunyad to suno sa Dios nun nga plano. Importanteng mga hitabo ang nagakalatabo sa Ebanghelyo kag sa simbahan nga nagapauswag sa ginharian sang Dios diri sa duta. Ang mga iniindi aksidente apang suno sa plano sang Dios. Siya nga nagtuga sining kalibutan, sarang magpakalma sang kadagatan paagi sa pulong, kag sarang maghimo kanday Alma kag Amulek, nga magsugatan ay kag kay Nephi kag Laban, nga magsumalangay sa husto nga lugar kag tion. Subong man ang mga hitabo kag mga pagkilalahay nagakalatabo sa kada kabuhi naton nga nagapauswag sa buluton sang Dios diri sa duta. Si Elder Joseph B. Worthley naghambal party sa isa kaokasyon sang si President Monson nagsiling sa iya. May ara sang nagagiya nga kamot sa ibabaw sang tanan nga butang. Masamay kon ang mga butang nagakatabo iniindi aksidente. Sa isa kaadlaw kon ulik do naton ang mga daw sa natabuan lamang mga hitabo sa atong kabuhi, matalupangdan naton nga base ang mga iniwala basta na lang natabo. Masami ang maayong binuhato nato na balaan lamang sang pila ka tao, apang ang mga ini nasulat sa langit. Sa isa ka adlaw mag-atubang kita bilang saksi sang aton bilog kalag nga debosyon sa mga buhat sang pagkamatarong. Wala sang pagtilaw o kon kalalatan ang sarang magpaslaw sa plano sang kalipayan sang Dios. Sa pagkamatuod suno sa Dios nun nga plano, ang kasadya nag-aabot sa kaagahon. Nagkari ako sa kalibutan agud magtuman sa pagbuot sang Amay, si Jesus nagtudlo. Mga kauturan, kita nagahimo man. Paagi sa inagian sang akon kaugalingon ng pagpanglakaton sa kabuhi na balaan ko ang Ginoo magaduso sa aton sa sinang daw sa chessboard, agad buhaton ang iya buluhaton. Inang daw sa natabuan lang sa matuod, gindumalahan sang isa ka mapinalanggaon nga Amay sa langit, nga makaisip sang mabuhok sa kadaulo. Wala gani sang isan isa kamaya nga nahulog sa duta nga wala matalopang dan sang amay. Ang Ginoo ara sa mga dutay nga detalye sang aton mga kabuhi. Pagyatong mga insidente kag mga oportunidad ara agud maghanda sa aton nga magtibong sang aton mga pamilya ug sa iban samtang nagabuli kitang magtukod sa ginarian sang Dios diri sa duta. Dumduma subong sa ginsiling sang Ginoo kay Abraham. Nabalaan ko ang katapusan halin sa sinuguran gani, ang kamot ko ang magagiya sa imo. Ang Ginoo nagbutang sa akon sa isa kapuluian nga may mga ginhanan nga mapinalanggaon sa talaksan sang kalibutan sila mga kinaandan nga mga tao. Ang debuto kong amay, isa ka managmaniyo sang truck. Ang anghel kong iloy sa balay lamang. Ang Ginoo nagbulig sa akon nga masapuan ang matahom kong asawa si Melanie. Inpabatyag niya isa ka negosyante nga nang suod nga abyan nga hatagan ako sang oportunidad sa pagtrabaho. Ang Ginoo nagtawag sa akon agud mag-alag sa misyon biangay bilang batan-on kag bilang isa ka presidente sang misyon. Intawag niya ako sa quorum sang kapituan kag karon intawag niya ako bilang isa ka apostoles. Sa pag-ulikid, natalopangdan ko nga wala ko ginplano ang bisan ano sayad tong mga hitabo. Ang Ginoo naghimo. Subong nga siya nagaplano sang importanteng mga hulag para sa inyo kag sayad tong mga palangga ninyo. Ano ang dapat ninyo pangitaon sa inyo kagaling kabuhi? Ano ang mga milagro nga nagapadumdum sa inyo nga malapit siya sa inyo? Nagasiling, ari lang ako diri. Una-una ayan tong mation, ang pila sa kada adlaw sang Ginoo nagbuhat sa inyo kabuhi, kagdayo nagbuhat liwat. Ipakabahandi ang mga inibilang mga higayon nga ang Ginoo nagpakita sang kumpiyansa sa inyo kag sa inyong mga pagpili. Apang tugutan ninyo siya nga magbuhat sang maskapin sang samahimo ninyo sa inyo nga kaugalingon lamang. Ipakabahandi ang iyong pagpailabot. Kung kaisagin nakabig nato ang pagbaylo sang atong plano bilang sayup nga mga tikang sa atong pagpanglakaton. Pinsara sing dugang ang may niunang mga tikang sa pagtuman sa tulumanon sang Ginoo. Sang pila ka bulan nga nagligad, ang amon apo nga babae nagupod sa isa ka grupo sang batan-on ug magbisita sa pila ka mga makasaysayan nga lugar sang simbahan. Ang katapusan nila nga kalatuan may nutang nga siya mag-aagi sa lugar kun diin ang iya misyonaryo nga utod nga lalaki ang amon apo nag-aalagad. Ang amon apo nga babae wala sang tuyo nga magbisita sa iya utod nga ara sa misyon. Apang sang ang boss nagsulod sa banwa, kundi ang yautod nag-aalagad, duha ka misyonaryo ang makitaan nga nagalakat sa kali. Ang isa sa mga misyonaryo, among yautod nga lalaki. Ang kasadya nagpuno sa bus samtang ang mga batan-on nagpangabay sa driver ng magdulog, agod makamusta niyang iautod. Gubos sa isa ka minuto, pagkatapos ang luha, kag matamis ng pulong, ang iautod nagbalik agod magtuman sang iya katungdanan bilang misyonaryo. Sang uli na balaan naman nga ang iautod ato dito sa sinangkali, kubos sa 5 minuto, nagalakat halin sa pagbisita pabalik sa iakotse. Ang langit nga may sarang magbutang sa aton sa mga sitwasyon nga may sakatuyo sa huna-huna. Ginhimo niya sa akong kabuhi, kaginahimo niya sa inyo, subong sa ginahimo, ginhimo niya sa kabuhi sang amon mga apo. Ang kada isa sa aton bilidhon kaginapalangga sang Ginoo nga nagaulikid, nagahutik, nagabantay sa aton sa mga paagi nga pinasahi sa kada isa sa aton. Siya pinakalabing maalam kag mas gamhanan sang sa mortal nga mga lalaki kag babae. Nabala niya ang aton mga panghangkat, mga kadalagan kag ang matarong nga mga handom sang aton mga tagipusoon. Kapin sa isa katuig nga nagligyan samtang nagalakat ako sa Temple Square, isa ka system missionary na nagpalapit sa akon ang nagpamangkot. Madumduman mo bala ako? Alin ako sa Florida? Intambal niya sa akon yung ngalan, Sister Ida Chilan. Oo, maathag ko nga nadumduman pagbisita sa iya sa iya pamilya. Ang iya stake president nagpanugyan nga bistawan naman ang ila pamilya. Nangin maathag nga nagkadto kami para sa ila anak nga babae si Ida nga wala pa mabunyagan. Pagkatapos ang amon pagbisita kag sang maskapin sa katuig nga pagtudlo kag pagpakigabyan si Ida na bunyagan. Pagkatapos ang amon pagkitanay sa Temple Square si Ida nagsulat sa akon siling niya. Nabalan ko sing lubos sa akong tagipusoon ng langit ng Amay na kakilala sa kada isa sa aton, kag siya nagapadayon sa pagbutang sa aton na magkita na yung may rason. Salamat nga ikaw isa sa mga misyonaryo ko sa paglabot kag pagkasapo sa akong sang lima katuig na nagligad. Si Aida nagpadalaman sa akong sang iya ko istorya sang pagkahaylo, nag-asoy sa mga Diyos noon ng mga natabuan lang na nagkalatabo sa iya kabuhi, na nagpadulong sa iya bunyag kag-confirmasyon. Pag-alagad sa misyon sa Temple Square, nagsaya bago lang nakasal sa templo. Natabuan lang bala ito nga ang stake president nagdala sa amon sa Puloy Anchilan o kung nga siya kag-ako sa uli makakita na sa Temple Square? Ang pagpamatuod ni Aida nagasaksi nga initanan kabahin sang Diyos nun nga plano sang Diyos. Luyagid sang Diyos nga makaupod sa aton. Hindi natabuan lang nga kung mabatyagan ninyo ang iya espiritu kag kamo nagahulag sa una nga mga pagpabatyag nga mabatyagan ninyo siya sang siya nagpromisa. Mauna ako sa inyo atubang, ara ako sa inyo tuong kamot kag sa inyo wala. Kag ang akong espiritu mangin ara sa inyo mga tagipusuon kag ang mga anghel ko ara sa inyo palibot, agod amligan kamo. Tanan kita may ara, may amuman ng mga inagihan sa atong kabuhi. Base may masugata kita nga tao na daw naandan na nagkilalahay liwat o kung makasapos ang pagkasubong sa isa ka estranghero. Kunyad tumatabo, base ang Ginoo nagapadumdum sa aton, nga kita tanan magululutod. Tunay nga kita tanan nagabuylog sa kasubong nga kausa sa gintawag ni Joseph Smith nga ang kausa ni Kristo. Karon sa diin ang aton pagbuot namtang sa isa ka Diyos nun nga plano. Mayara kita sang pagpili nga magsunod o kung hindi magsunod sa aton manluluwas kag sa iya pinili nga mga pinuno. Ang sulundan matag sa libro ni Mormon sang ang mga ni Pinhon nagtalikod sa Ginoo. Si Mormon ang asubo, kag nakita nilang ang Espiritu sang Ginoo, wala na nag-aamlig sa ila. Oo, ini nagtaliwan halin sa ila, sanglit ang Espiritu sang Ginoo, wala nagapuyo sa dibalaan ng mga templo. Gani ang Ginoo naguntat sa pag-aamlig sa ila, paagi sa iya milagroso kag walay tupong ang gahom. Kay nahulog sila sa kaimtangan sang pagkawalay pagtuo, kag tuman nga kalautan. Hindi ang tanan nga ginapangayo sang Ginoo sa aton bunga sang kon daw ano kita kabakod, kon daw ano kita kahimpit, o kon ano ang aton nabalan. Pensara si Saul nga ginlambatan sang Ginoo sa karsada sang Damascus. Siya ara sa sayop nga direksyon sa iya kabuhi. Iniwala sang kahilabtanan sa aminhan o kon bagatnan. Si Saul, Diyos nun nga gingiyahan. Nakilala sang ulihi bilang si Paul, ang iya pagpangalagad bilang apostolis nagpakita sang nabalaan sang Ginoo kung ano ang sang mahimo kag magmangin. Ano ang gintudlo ni Apostol Paul? Sa amuman nga sa kag nabalaan naman sang tanan ang tanga o gubra sa kayuhan. Ano ang gintudlo ni Apostol Paul? Kag nabalaan naman ang tanan nga butang nagaobra para sa kayuhan nila nga nagapalang sa Dios sa ilang nga gintawag suno sa iya katuyuan. Kung kita matarong maluyagon kag makasarang, kung kita nagatingwa nga mintakos kag mabaton, kita nagauswag sa mga lugar nga wala naton mahuna-hunaan. Kagmangin kabahin sang Diyos nun nga plano, sang langit nun nga may. Ang kada isa sa aton may aras ang pagka-Diyos nun sa sulod naton. Kung makita naton ang Diyos nga nagabuhat paagi sa aton, kagupod sa aton, kabahin nga kita mangin malaumon, bisan pa nagapasalamat sa sinang pagiya. Sang aton na may sarang nagsiling, ini ang akon buluhaton kaghimaya. Ang magpanabo sa immortalidad kabuhing walay katapusan sang tao, siya nag-aambal parte sa tanan niya ng mga anak. Labi na sa inyo. Ang kamot sang Ginoo nagagiya sa inyo. Suno sa Diyos nun nga plano, ara siya sa dutay nga madetalye sa inyo kabuhi, subong man sa importanteng mga bahin. Subong sa ginsiling sa Proverbs, magsalig sa Ginoo sa bugos ninyo nga tagipusoon, kag siya magagiya sang inyo mga banas. Nagasaksi ako nga siya magabugay sa inyo, magasakdag sa inyo, kag magadala sa inyo sa pagdait sa sagradong ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
have had the great blessing of serving among the saints.
Malipay ko kay sa madamot ng atuig, nakaserbisyo ako sa mga miyembro sa Pacific. Ang pagtuo, pagpalangga ay kagang dako nga sakripisyo nila, nagahatag sa akon sang inspirasyon, pagpasalamat kag kasadya. Ang ila kwento parehas man sa inyo. Napinsar ko man nga ini nga mga miyembro medyo anggid sa balong nga nakit-an sang manluluwas sang nagpungko siya kag ginlantaw ang mga tawo nga nagahulog sang kwarta sa ginahulugan sang mga halad kag madamag ang mga rano naghulog sang damo nga kwarta. Kaya may nagsulod nga isa ka imol nga balo nga babae, kag naghulog siya sang duha lang kasensilyo. Kagintawag niya ang iyang mga disipulo, kaginhambal niya, sa pagkamatuod, mas dako ang ginhulog sang imol nga balo sang sa ila tanan nga naghulog. Kaya ang damo nga ila ginhulog, baliwala lang sa ila. Pero ang balo, bisan imol siya, ginhatag niya ang tanan nga iya ginasaligan agud mabuhi. Bisan gamay lang ang iya duha kasensilyo para sa manluluwas dako gidang iya ginhatag tungod ginhatag niya ang tanan nga yara sa iya. Sang sinang atinion na kilala gid sang manluluwas ang balo kay dira sa halad mabalaan ang iya tagipusoon. Tungod sa kadalom sang iya pagpalangga kag pagtuo nabalaan niya nga sa iya nga pagkakulang mahatagan siya sang iya kinahanglanon. Nakitaan ko ang amo man sina nga tagipusoon sa mga miyembro sa Pacific. Sang nagligad lang sa isa ka gamay nga baryo sa isa ka isla, isa ka tigula nga mag-asawa nga nagbaton sang invitation sang mga misyonero nga mamangkot sa Ginoo kung matuod ba lang mensahe nila. Sa sining proseso, ginpaminsar man nila kung ano hayan ang buhato nila kung sabton sila nga dapat patunon ang ebanghilyo nga ginpanumbalik. Nagpawasa sila kag nagpangamuyo para mabalaan kung matuod ba lang simbahan kag ang libro ni Mormon. Nasabat gid ang ilang pangamuyo. Oo, matuod gid ini. Sang nabato na nila ini nga sabat, nagpili sila nga magpatugmaw. Ilang nga desisyon kag pagpatugmaw indi gid mahapos. Tungod sa desisyon nila, nadula ang ila obra, ginsikway sila, may nadula nga mga abyan, kag nadula man nga suporta pagpalangga kag pagtahod sa ila nga pamilya. Naglakat sila pagkadto sa simbahan kada Domingo nga ginatulok-tulok sang mga abyan kag tupad balay nga nagasimba sa iban nga relisyon. Sa kabudlayan nila, ini nga maayo nga brother ginpamangkot kung ano na batsyagan niya parte sa ila desisyon nga magpamiyembro sa simbahan. Amuwi niyang iya simple kag mabaskog na sabat. Te matuod din siya di bala at hagang amon pilion. Ini nga duha ka bagong miyembro mayara gitagipusoon sang amotong balo. Pero sa balo, ginhalad nila ang tanan nga yara sa ila, bisan pa sa ilang pagkakulang. Bilang bunga sang ilang nga nagapating nga tagipusoon kag maukod na pagtuo sang mabudlay nga panahon. Kinpamagaan ang ilang nga mga palasanon. Ginbuligan sila kag ginpalibutan sang mga miyembro nga nagsuporta kag nag-alagad sa ila, kag ginpabakod sila mismo sa ila mga palangakoan sa simbahan. Pagkatapos ang ginhalad nila ang tanan, nagabot ang pinakanami nga adlaw sang nagpasild sila sa templo bilang isa kawaay katapusan nga pamilya. Pero sa mga nagpamiyembro sa tiyempo ni Alma, ang Ginoo nagpabaskog sa ila agud mahapos lang ang ila pangabudlay kag nagsunod sila sing malipay sa kabubuton sang Ginoo. Ininga nami nga mag-asawa isa kahalimbawa sang tagipusoon sang balo. Isa-isa ko naman isa kapakahalimbawa sang tagipusoon sang balo. Sa Samoa, nagatinguha kami nga tani pasugtan sang mga pangulo sang mga baryo nga magtudlo ang mga misyonero. Sang pila nakatuig, nag-istorya ko sa pangulo sang isa ka baryo kung sa diin dugay naging bawala ng mga misyonero nga magsulod. Nag-istorya na kami sang bago lang ginpasugtan naman ang mga misyonero nga magtudlo sa mga tao dito nga interesado magtuon sang ebanghelyo kag doktrina. Natingala ko kay pagkatapos pila gani katuig, ginpasugtan na sang pangulo ang mga misyonero. Namangkot ako sa iya, kag ginsabat niya, ang tawo pwede mabuhi sa kadadulman sa isa ka panahon, apang may mag-aabot nga tiyempo nga maghandom siya nga makadto sa kasanag. Ini nga pangulo nga nag-abre sang baryo, may tagipusoon sang balo, isa ka tagipusoon kinapahumok kung ang kainit kagkasanag sang kamatuwaran kinapahayag. Ini nga Pangulo, handa magbuhi sang daan nga tradisyon, magatubang sa opposition kag mangin mabakod agad mabugayan ng mga iban. Isa ini ka leader nga mas nakapokus sa kaayuhan kagkalipay sa nga katawhan sang sa mga tradisyon, kultura, ukon iya nga gahum. Kinbayaan niya ini nga mga kabalaka para sa gintudlo ni Presidente Thomas S. Monson nga kung sundo nato ng halimbawa sang maluluwas, pwede kita mangin kapawa sa kabuhi sang iban. Sa ulihi, ipaambit ko man isa pagka-experyensya ko sa mga miyembro sa Pacific nga ari gid sa akon kalag. Sang dugay na, isa ako ka counselor sa bishop sa bagong ward sa American Samoa. Meron kami 99 kamiyembro nga puro mangunguma, mga manug-ubra sa factory, alagad sa gobyerno kaga mga pamilya nila. Sang ginpahayag sang unang panguluhan sang simbahan sa taon 1997 nga may igapatindog nga templo sa Samoa, nagsinadya kag nagpasalamat kami tanan. Sang amatong ation, kung gusto mo makadto sa templo halin sa American Samoa, magbiyahe ka sa Hawaii uko New Zealand. Tama ka mahalang biyahe gani ayawa ng madama nga matutong nga miyembro. Sa nga mo itong itiun, ginpaisog ang mga miyembro nga maghatag sang halad para sa pagpatindog sang mga templo. Ginpangayo sang bishopric nga magpangamuyo ang mga miyembro kag magbinag-binag kung ano ang sarang nila ihatag. Isa ka petsa gintakta para tipuno ng mga halad. Tapos sang nakitan sang bishopric ang mga halad, natandog ang ila tagipusoon tungod sa pagtuo kag kaalwan sang mga miyembro sa ward. Nabalaan ko nga daan ang sitwasyon sang kada pamilya. May nabatsyagan ako nga dako nga pagkatingala, pagrespeto kag pagkamapiinubuson. Parehas ang ilang mga halad sang balo. Bisan sa ila pagkakulang, ginhatag nila ang mayara lang para sa pagpatindog sang templo. Ginhalad nila ang tanan sa Ginoo nga nagatuo nga hindi sila pagpabayan. Halimbawa, sila sang tagipusoon sang balo. Sila tanan nga naghatag sing malipay tungod ang ila tagipusoon sang balo nagtuo sa mga pendisyon nga ginatipig sang Ginoo para sa ila pamilya kag sa tanan nga pumuluyo sang Samoa sa mga sunod na henerasyon. Kabalo ako nga ang mga halad nila gintandaan kag ginbaton sang Ginoo. Ang tagipusoon sang balo nga naghulog sang iya duha ka sensilyo, amo ang tagipusoon nga maghalad sang tanan paagi sa mga sakripisyo, pagagwanta sang kabudlayan kag pagsikway, kag pagpasaan sang sari-sari nga pangabudlay. Ang tagipusoon sang balo makabatsyag kag makakilala sang kamatuoran kag isakripisyo ang tanan para batono nina nga kamatuoran. Nagabulog man ini sa mga iban para makitaan man nila ang amo nga kasanag kag makaangkon sang kalipay nga waay katapusan. Kag sa ulihi mabalaan ang tagipusoon sang balo kay handa siya nga ihatag lang tanan para sa pagtukod sang ginhalian sang Diyos diri sa kalibutan. Magululupod kita tanan bilang mga miyembro sa bilong nga kalibutan kag tinguhaan nga makaara sang tagipusoon sang balo kag magkalipay sa mga bugay nga ihatag sa aton pagkukulang. Nagapangamuyo ako nga tani makaara kita sang tagipusoon nga makapasaan sang aton pangabudlay, magsakripisyo kag may handom nga maghatag kag magbuhat. Promesa ko nga hindi ka mo pagpabayan sang Ginoo. Ang tagipusoon sang balo puno sang pagpasalamat para sa manluluwas nga isa ka tawo sang kasubo nga kabalo sang kabudlayan. Agun hindi naton matilawan ng mapait nga kupa. Bisan may kaluyaan kita kag tungod man sa sini, nagapadayon siya nga itanyag ang iyang mga kamot nga gintuslok para sa aton. Alsahon niya kita kag handa kita makadto sa kasanag sang iyang ebanghelyo. Batonon siya kag pasugdan siya nga maghatag sang aton kinahanglanon sa pagkakulang naton. Kinapamatud-an ko ang dako nga pagpalangga nga pwede nato ni ipaambit bilang mga sumunod ni Hesus Kristo. Palangga ko ka ginasuportahan ko si Presidente Thomas S. Monson bilang propeta sa Sang Diyos sa kalibutan. Ang libro ni Mormon isa pakasaksi ni Hesus Kristo sa kalibutan. Kag ginahagad ko ang tanan nga basahon ini kag diskubre ho ng mga mensahe dira para sa inyo. Ang tanan na magbaton sang imbitasyon sang Ginoo nga magpalapit sa iya makaangkon sang kalinong paghigugma kag kasanag. Si Hesus Kristo amo ang aton dako nga halimbawa kag manunubos. Paagi lang ka Hesus Kristo kag ang milagro sang iya nga pagtubos makabaton kita sang kabuhi nga waay katapusan. Ginapamatud-an ko ini sa iya nga bangalaan nga ngalan nga si Hesus Kristo. Amen.
Ginapasalamatan nato ng tanan nga nagpamulong sa aton sining hapon kag sa matahum nga musika nga ginhandag sang batan-on nga choir. Naghatag sa aton sang makatalandog nga musika. Ginapahanumdom ang mga brethren sang General Priesthood meeting nga magasugod sa Conference Center sining gabi alas 6 Mountain Daylight Time. Ang pungsod nun nga Mormon Tabernacle Choir broadcast pagahiwaton sa buwas sang aga halin alas 9:30 tubtob alas 10 sa aga Mountain Daylight Time. Ang Domingo sang aga nga sesyon sang konferensya sa gilayon magasunod. Ang katapusan nga manugpamulong sa sining sesyon amo si Presidente Russell M. Nelson, Presidente sang Quorum sang napulog duha ka mga apostoles. Masunod sa mga pamulong niya, ang choir magatakop sining meeting paagi sa pag-amba sang Rejoice the Lord is King. Ang panakop nga pangamuyo dayon igalad ni Elder Allen F. Packer sang kapituan.
In 1986, I was invited to give a special lecture at a university in Accra, Ghana. There I met a number of dignitaries, including an African tribal king.
Samtang nag-istorya, naghihanay kami antes sang lecture, ang hari nagambal sa akon pagilam sa iya lingwesta nga dayon naglubad para sa akon. Nagsabat ako sa lingwesta nga dayon naglubad sa akon mga sabat sa hari. Pagkatapos sa akon lecture, ang hari nagdiritso sa akon. Apang karon wala na ang iya lingwesta. Sa kakibot ko, siya naghambal sa perpekto nga English. Ang English sang England. Ang hari daw natingala. Sino kagid bala ang pamangkot niya? Nagsabat ako. Ako isa kagin ordinan nga apostoles ni Jesu Kristo. Ang hari nagsabat. Ano ang sarang mo itudlo sa akon parte kay Jesu Kristo? Ginsabat kaya sa isa ka pamangkot. Pwede bala mamangkot kung ano ang imo na balaan parte sa iya? Ang sabat sang hari nagpakita nga siya isa ka seryosong estudyante sang Biblia kag tawo nga nagapalangga sa Ginoo. Dayon nagpamangkot ako kung bala na balaan niya ang pagpaalagan ni Jesus Kristo sa katawhan sang dumaan nga Amerika. Subong sang ginpaabot ko wala siya makabalo. Ginpaathag ko nga pagkatapos sang paglansang kag pagkabanaw sang manluluwas, siya nagbisita sa katawan sang dumaan nga Amerika. Kundiin siya nagtudlo sang ibang iya ebanghelyo. Ginorganisar niya ang iya simbahan kag nagsugo siya sang iya sumulunod nga magsulat parte sa iya pagpangalagad sa ila. Ina nga kasulatan ang padayon ko, amo ang nabalaan naton karon bilang libro ni Mormon, ini isa ka testamento para sa kay Hesus Kristo, kaupod ini sang kasulatan sang Biblia. Siningtion ang hari nangintuman ka interesado. Ginatubang ko ang mission president nga nagaupod sa akon kag namangkot kon may ara siya kopya sang libro ni Mormon. Ginkuha niya ang isa kakopya sa iya briefcase. Ginbuksan ko ini sa 3 Nephi chapter 11 kag ang hari kag ako nagbasa sang sermon sang manluluwas sa mga Nephite. Dayon ginhatag ko ang kopya sang libro ni Mormon sa iya. Ang sabat niya nagpabilin sa ako noon na una sa kagdagbisuan sang padayon. Kung tani gintangag, hatagan mo ako sang diamante kag ruby apang wala na sang mas bilidhon sa akon sang sa ining duga nga ibalo parte sa kay Ginoong Isokristo. Pagkatapos nga nabantayan ang gahom, nabatyagan ang gahom sa mga pulong sang manluwas sa Terni Fayang hari nagsiling. Kung mahaylo ako nga magbuylog sa simbahan, pagadalon ko ang bilog ko nga tribo upod sa akon. O hari siling ko, ini wala nagaobra sa sina nga paagi. Ang pagkahaylo isa kabutang para sa kada tawo. Ang manluluwas nag-alagad sa mga Nephites isa-isa. Ang kada tawo nagabaton sang saksi kag pagpamatuod parte sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Mga kauturan ko, daw ano kabilidhon ang inyo nga libro ni sa inyo ang libro ni Mormon? Kung kamo hatagan sa mga diamante kag ruby o kung sang libro ni Mormon, ano ang inyo pilion? Sa pagkamatampad, ano sa inyo ang may mas dakong balor? Sang Domingo sang aga nga session sang April 2017 nga kabilogan nga konferensya, si Presidente Thomas Ismoson nagpangabay sa kada isa sa aton nga magtuon nga may pagpangamuyo nga magbinagbinag sang libro ni Mormon kada adlaw. Madamo ang nagtuman sa pangabay sang aton propeta. Tuguti ako sa paghambal nga wala ako o kon ang walo katuig nga si Riley makabalo nga may nagakuha sang amon litrato. Lantawa si Riley nagabasa sang iya libro ni Mormon sa tabang sang bookmark nga ako anak sang Dios. May isa kabutang nga gamhanan nga kakatabo ko ang isa anak sang Dios nagatinguha ang makabalo sing dugang parte sa iya kag iya pinalangga nga anak. Yadtong mga kamatuoran gintudlo sa mas matag sa kagamhanan sa libro ni Mormon nga wala nga wala sa iban. Sugod sang si President Mormon nagpangangkat sa anong kabulan ka nga nagligay gintinguan ko nga sundon ang ilaygay. Duga nga iban pa nga akon ginbuhat naghimo ako sa mga listan parte sa libro ni Mormon kon amo ano ini ano ang ginpatum pamatud-an sini ano ang ginatadlong sini kag ginatuman si ano ang ginapatag sini kag ano ang ginapahayag sini. Sa sining anum kabulan, ginibitar ko man sa nanasyari nga mga grupo kalakip ang bredin sa korom sa naplugdoa nga misionaryos. Misionaryos sa Chile, kag mga mission president upod ang ilang mga asawa nga nagtilipon sa Argentina, nga talupangod sa tatlo ka mga pamangkot nga may kaangtanan sa kada isa, nga luyag ko binagbinagon sa inyo. Ninyo karon nga adlaw. Una, ano ang kasubong sa inyo kabe kung wala ang libro ni Mormon? Ikaduha, ano ang wala ninyo mabalaan? Ang ikagang ikatlo, ano ang may wala kamo? Masadya nga mga sabat ang naghalin sa sining mga grupo diretso sa ilang mga tigipusoon. Ari ang pila lamang sa ila komentar. Kung wala ang libro ni Mormon, magligban ako parte sa mga magkatuhay ng mga panudlo kag mga opinion parte sa tuman kamadamo ng mga butang. Mangin kasubang ako sang kung ano ng mga antis na sapuan ang simbahan sang pagpangita ako sang hibalo sang pagtuo sang paglao. Ang isa nga nagsiling, wala ako mabalaan ang papel sang balaan ng espiritu nga sarang mahimo sa akon kabuhi. Isa pa, wala ako mangpan sang maathag ang katuyuan ko diri sa kalibutan. Ang isa ka nagsabat nga nagsiling, wala ako mabalaan nga may ara sang nagapaday nga pag-usog pagkatapos sining kabuhi. Bangod sa libro ni Mormon, nabalaan ko nga matuod nga may ara sing kabuhi pagkatapos ang kamatayon. Ina ang pinakaulihing kalabuton nga akon ginatinguhaan. Ining ulihing nga sabat nagapaday padumdum sa akon. Sa akon, kabi, pa, napulo katuig nga nagligad bilang batanon nga manugopera nga doktor. Isa sa mga mabugat nga mga responsan nga ginadala sa manugopera sa nga doktor kung kaisa amo ang magpahibalo sa pamilya kung ang ila pinalangga nagataliwan ang isa ka-ospital nga akon nginobrahan, may isa ka pinasahing hulot nga ang mga dingding ginabutangan sa mahumok nga hamil kundi ang mga miyembro sa pamilya nakabaton sa mga balita dito ngayon pangita. Ginpakita sa pila ka tao ang ila kasupagis pagbungo sa liulo sa mga dingding nga may hamil. Daw ano ang luyag ko nga tuduan yan itong mga tao nga bisan ang kamatayan mabudlay sa ilang nabilin. Ini kinahanglan nga bahin sa aton walay katapusan nga kabuhayan. Ang kamatayon nagatugot sa aton pag-uswag sa pihak nga kalibutan. Ang isa pang manugsabat sa akon pamangkot nagsiling. Wala sing kahulugan akon kabuhi tubtub nga sang nabasa ko ang libro ni Mormon. Bisan nga ako nagapangamuyo kag nagsimba sa akon simbahan sa bugos ko nga kabuhi ang libro ni Mormon nagbulig sa akon nga magkigugyon sing tunay nga langiton nga sa langiton nga may sa unang higayon. Isa pa nga nagsiling kung wala ang libro ni Mormon, wala ko mahangpan nga ang manuluwas, wala lamang nagantos para sa akon mga sala apang siya sarang magpaayo sang akon mga kasakit kag mga kasubo. Nag-isa pa, wala ako mabalaan nga may mga propeta kita nga nagapamuno sa aton. Ang pagtuon naton sining dalayon nga mga kamotoran sa libro ni Mormon, sara nga magbagos ang aton sangkabuhi nga inagihan. Isa namon nga ka-missionarya nga apo nga babae, si Sister Olivia Nelson, nagpromesa sa isa ka inatuduan nga kung basahon niya ang libro ni Mormon, adlaw-adlaw, ang iyang mga puntos sa eksamen sa universidad, magasanyog. Ginhimo niya, kag ang mga ini, nagtaas. Palangga ko nga mga kautura, nagasaksi ako nga ang libro ni Mormon, tunay nga pulong sang Diyos. Ini nagaunod sa mga sabat nga nagakat, talandog sa aton pamangkot parte sa kabuhi. Ini nagatudlo sang doktrina ni Kristo. Ini nagapalapad kag nagapatag sa mga madamo kag mata nga kag bilidhon nga mga maturan na dula nga nagligan nga ginatus katuig kag sa damo nga mapaglubad sang Biblia. Ang libro ni Mormon nagahatag sang pinakalubos kag pinakaautoridad sa nga paghango parte sa pagpasaguli ni Hesus Kristo nga sarang masapuan bisan diin paman. Ini nagatudlo kung ano ang tunay nga kahulugan sang mabunag liwat. Halin sa libro ni Mormon matun-an naton ang pagparte sa pagtipon sa paglapta nga Israel mabalaan naton kun nga aari kita diri sa kalibutan. Ang mga ining kag ang iban pa nga mga kamotoran mas gamhanan kag makabuluyok nga gintudlo sa libro ni Mormon kapin sang sa iban nga pangalibro ang lubos nga gahom sang ibang hilyo ni Hesus Kristo ara sa libro ni Mormon. Tapos ang libro ni Mormon angay nga nagapasanaaw sa mga panulo sang agalon kag nagapakita sa mga taktika sang kaaway. Ang libro ni Mormon gatudlo sang matuod nga doktrina agod madula ang di matuod nga tradisyon sa mga reliyon kasubong sang sayop nga mga pagbunyag sang lapsag. Ang libro ni Mormon nagathatag sang katuyuan sa kabuhi paagi sa pagdasig sang aton pagbinagbinag parte sa palabuton nga kabuhi kabuhing walang katapusan kag di matapos nga kalipayan. Ang libro ni Mormon nagawas ag sang di matuod nga pagpati nga kalipayan masapuan sa kalautan kag ang pagkamatarong sang kadatawa amo lamang ang kinanglan agud magbalik sa presensya sang Dios. Ini nagadula si padayon sang di matuod nga mga konsepto nga ang bugna nagtapos sa Biblia kag ang langit natakpan karon nga adlaw. Kung ginahuna-una ko ang libro ni Mormon, ginahuna-una ko ang tinaga nga gahum. Ang mga kamaturan sa libro ni Mormon may ara nga sang gahum nga magpaayo, magpasulhay, pagpanumbalik, magtabang, magpabakod, mag-ulo-ulo, kamagpasadya sa aton mga kalag. Pinalangga kong mga kauturan, ginapromesa ko sa inyo sa samtang nagatuon kamo sang libro ni Mormon nga may mga muyo sa kada adlaw, makahimo kamo sang mas maayo nga mga disiyon kada adlaw. Kinapromesa ko sa inyo nga samtang ginabinagbinag ninyo ang inyo ginatun-an ang mga bintana sang langit pagabuksan, kag pag makabaton kamo sa mga sabat sang inyo kaugalingon nga mga pamanggot kag direksyon sang inyo kaugalingon nga kabuhi. Kinapromesa ko nga kon kamo magtuon sa adlaw-adlaw sa inyo kaugalingon sa libro ni Mormon, kamo hindi matapikan sa mga kalautan sang panahon kalapit. Kalapit ang bisan nagalutos ng mga sarot sang pornografiya kagang iya mga adiksyon nga nagapabulag sang kaisipan. Kung mabatian ko ang bisan sinom, upod ang akon kaugalingon nga magasiling, nagasiling, nabalaan ko ang libro ni Mormon matuod, luya ko magsinggit, maayo ina apang hindi bastante. Kinahanglan natun nga bambatyagan tudok sa pinakaidalom nga bahin sang aton mga tagipusoon nga ang libro ni Mormon. Among pulong sang Diyos nga walay pagduharo, dapat naton mabatyagan sing tuman ka maalam nga hindi naton luyag nga mga buhi bisan sa kaadlaw kun wala ini. Luyag ko suliton si Presidente Brigham Young sa pagsiling, luyag ko kontani nga may tingog sa pito ka mga dagoob agod bugtawon ang katawhan sa kamaturan sang kahumsang libro ni Mormon. Hinanglan naton ang mangin kasubong sining misyonaryo nga nagalagad sa Europe nga nagadalo nga madalom nga ang pagkabatyag parte sa libro ni Mormon nga siya tunay nga nagdalagan dala ang kopya sining sagradong kasulatan para sa tao nga makita nila sa plaza sang iya kaupod. Nagasaksi ako nga si Joseph Smith sadto kag karon. Amo ang propeta sining pinakahuling dispensasyon. Siya amo ang paagi sa dulot sang gahom sang Dios naglubad sining balaan nga libro. Amo ini ang libro nga makabulig sa kalibutan agud maghanda sa kaduhang pagkarisang Ginoo. Nagasaksi ako nga si Kristo amo ang tunay kag nagakabuhi nga anak sang aton nagakabuhi nga Dios. Siya ang aton manluluwas, ang aton manunubos, ang aton halangdon nga halimbawa kag ang aton manugpatunga samay. Siya ang ginsaad nga Mesiyas, ang mortal nga Mesiyas kag ang Mesiyas sa millennium. Nagasaksi ako sa bugos ko nga kalag kag nga sa pinakamilagroso kag pinakapinasahi nga paagi ang libro ni Mormon nagatudlo sa aton parte kay Jesucristo kag sa iya ebanghelyo. Nabalaan ko nga si President Thomas S. Monson, propeta sang Diyos sa kalibutan karon nga adlaw. Palangga, kaginasakdag ko siya sa bugus ko nga tagipuson. Nagasaksi gid ako sa sagrado ngalan ni Jesucristo. Amen.
Father,
Ama, Amay sa langit.
It is good that we have been here.
Maayo nga ari kami dire.
We give thanks.
Nagapasalamat kami sa tanan nga nabatian namon. Para sa mga preparasyon. Para sa mga mensahe nga ginhalad sa aton. Kapag nga muyo kami nga maintindihan namon kag magamit. Kapag nga muyo kami para sa amon presidente, President Thomas S. Monson. Nga siya pagabugayan sang strength kag pagabugayan siya nga magiya sa amon. Nagpangamuyo kami parte kay Brother Hales kag sa iban pa nga nagakanginanglan sang special nga pagbasbas. Giyaan mo kami sa nga nagaserbisyo kami sa imo kag naga sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
187 nga tungod sa tuigan ka kabilugan ni konferensya sang simbahan Jesu Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Ang mga magpamulong ginpili ilin sa mga general authority ka kabilugan ng opisyalis sang simbahan. Ang musika sa sining sesyon ginahatag sa kwar sang batanon alin sa mga stakes sa Midvale kag Sunday Utah areas. Ining pagwaragwag ginahatag bilang isa ka serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pa nga paggamit sa programa nga wala sang ginsulat nga panugot, ginadumilian.